ถามดิฉันมีคนมาชอบพอเยอะแต่ละคนก็ตามใจและเอาใจสารพัดช่วงหลังเหมือนเด็กที่ถูกตามใจจนเหลิงทำให้ใจเราร้อนรุ่มอ่อนไหวง่ายแล้วก็ไม่อยากทนอะไรสักอย่างเดียวกลายเป็นคนทุกข์หนักสำคัญกว่าอะไรคือรักที่เราคิดว่าใช่ก็ไม่ได้เป็นสุขนักเมื่อมาอ่านหนังสือธรรมะจึงเริ่มอยากปฏิบัติธรรมแต่ก็เกิดอุปสรรคอีกเพราะไม่มีอิสระในการไปไหนมาไหนแล้วก็ไม่ค่อยมีเวลาสะดวกที่จะเข้าคอร์สเป็นเรื่องเป็นราวขอคำแนะนำว่าถ้าอยากปฏิบัติธรรมโดยยังต้องวุ่นวายกับการงานและความรักยังไม่ถึงขั้นหวังมรรคผลควรจะต้องทำอย่างไรตอบต้องตั้งมุมมองให้ถูกอย่างนี้ก่อนนะครับคุณไม่ได้อยากปฏิบัติธรรมแต่อยากหายร้อนรุ่มกลุ้มใจพอมองให้ออกอ่านให้ตรงจุดอย่างนี้ก็คงคุยกันได้ถนัดขึ้นเพราะถ้าไปมองผิดจุดนึกว่าตัวเองอยากปฏิบัติธรรมคุณจะไขว่คว้าหาเวลาหาโอกาสและกิเลสจะมีข้ออ้างมาบอกคุณสารพัดว่าไม่พร้อมไม่คล่องตัวหรือไม่สะดวกที่จะปฏิบัติธรรมเดิมทีคุณอยากได้แล้วสมใจเพราะมีคนหามาพเนาพนอดูเผินๆเหมือนดีแต่พอสมใจง่ายๆก็อยากได้อีกราวกับระลอกคลื่นทะเลความอยากอันทยอยมาไม่มีที่สิ้นสุดนั่นเองคือต้นเหตุของความกระวนกระวายไม่เลิกไม่เคยอิ่มไม่เคยสมใจจริงๆสักทีเหมือนรสหวานแห่งความสมหวังต้องมาคู่กันกับรสขมแห่งความไม่รู้จักพอเสมอพอคุณทราบว่าการปฏิบัติธรรมคือสูตรสำเร็จฆ่าทุกข์คุณก็อยากปฏิบัติธรรมซึ่งพอเห็นว่าตัวเองไม่พร้อมด้วยเงื่อนไขข้อจำกัดต่างๆก็กระวนกระวายเพิ่มเท่ากับเป็นทุกข์สองเด้งทุกข์แบบโลกโลกไม่พอมาทุกข์กับธรรมะเข้าให้อีกคนที่เขาปฏิบัติธรรมกันนั้นไม่ใช่อะไรนักหนาหรอกครับก่อนอื่นเขาทำความเข้าใจเพื่อเห็นตามจริงดังที่พระพุทธเจ้าทรงชี้ให้ดูว่าความอยากเป็นต้นเหตุแห่งทุกข์เมื่อละความอยากเสียได้ทุกข์ก็หายไปเป็นธรรมดาความอยากเป็นสิ่งดับง่ายจนคุณนึกไม่ถึงเพียงเท่าทันให้ได้ว่าความอยากเกิดขึ้นเมื่อใดเมื่อนั้นก็เป็นจุดเริ่มต้นของการดับทุกข์ทางใจแล้วกล่าวให้รวบรัดคือแค่เท่าทันว่าความอยากเกิดขึ้นก็ได้ชื่อว่าปฏิบัติธรรมกันเต็มตัวแล้วไม่น้อยหน้านักปฏิบัติธรรมไหนๆแล้วเมื่อเท่าทันความอยากได้ก็แค่สังเกตแบบไม่เร่งร้อนว่าในความอยากนั้นใจคุณถลำออกไปข้างนอกหรือว่ายังรู้เนื้อรู้ตัวอยู่หากรู้เนื้อรู้ตัวอยู่คุณจะเห็นความอยากเหมือนส่วนเกินคุณจะไม่หวงมันไว้เมื่อไม่หวงไว้ก็ไม่มีความเหนียวเหนอะแห่งอาการยึดพูดง่ายๆคือเห็นความอยากด้วยความรู้เนื้อรู้ตัวเมื่อใดความอยากก็จะเหือดหายไปในทันทีแต่หากใจถลำไปข้างหน้าจับยึดบุคคลหรือวัตถุภายนอกแน่นหนาแล้วเหมือนเนื้อตัวและลมหายใจถูกทิ้งไว้เบื้องหลังแล้วคุณจะรู้สึกถึงความผิดปกติบางอย่างทั้งทางกายและทางใจเช่นมีความเสียดแทงในอกมีแรงดันออกมาจากกลางอกให้อึดอัดหรือในหัวเครียดตึงจนตาแทบถลนอาการอยากแบบนี้จะถูกรู้ได้ยากเพราะขาดความรู้เนื้อรู้ตัวเป็นฐานทางที่ดีคือให้กลับมาระลึกก่อนว่าคุณกำลังอยู่ในอิริยาบถใดคนเราต้องมีอิริยาบถใดอิริยาบถหนึ่งอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะอยากสักแค่ไหนเมื่อระลึกได้ว่ากำลังอยู่ในอิริยาบถใดค่อยดูใหม่ว่าความอยากส่งแรงกระทำกับคุณตรงไหนถ้านั่งอยู่ก็ให้รู้ว่าเกิดความอยากแบบนั้นๆในขณะนั่งถ้ายืนอยู่ก็ให้รู้ว่าเกิดความอยากแบบนั้นๆในขณะยืนหรือจะอยู่ในอิริยาบถใดๆก็ให้รู้ว่าเกิดความทยานเกิดแรงดันหรือเกิดความบีบคั้นหนักหรือเบาเพียงใดที่สำคัญคือเมื่อดูไปเรื่อยๆคุณเห็นมันหนักขึ้นหรือเบาลง ถ้ามันหนักขึ้นให้ดู100 ครั้งก็ดูมัน100 ครั้งถ้ามันเบาลงให้ดู1,000 หนก็ดูมัน1,000 หนแค่ปลูกฝังความพอใจที่จะดูเฉยๆคุณก็จะหลุดจากการหลงตามมันอย่างง่ายๆไม่น่าเชื่อเช่นนี้จะเห็นว่าตัวเองปฏิบัติได้ผลอยู่ในอิริยาบถใดก็ปฏิบัติกันในอิริยาบถนั้นๆแหละไม่ต้องเดินทางไปดับความอยากที่ไหนเลยยิ่งเห็นบ่อยเท่าไรใจก็ยิ่งสงบประณีตยิ่งขึ้นเท่านั้นแม้เพียงครั้งแรกขอเพียงมีสติอย่างถูกต้องก็จะทำให้ความอยากมีกำลังทยานออกไปยึดอะไรภายนอกน้อยลงแล้วพร้อมพอจะกลับมารู้เนื้อรู้ตัวกันแล้วสรุปคือเมื่อหวังได้แก้วแหวนเงินทองคุณอาจหวังได้จากชายที่เข้ามาติดพันแต่หากหวังให้ใจตนเองสงบคุณขอจากใครไม่ได้บีบบังคับใครไม่ได้ต้องทำด้วยตนเองอย่างถูกวิธีครับอยากที่ไหนก็รู้ที่ตรงนั้นความอยากเกิดขึ้นที่ใจอย่าไปแสวงหาวิธีดับมันบนเขาให้รู้อยู่กับใจตัวเองเดี๋ยวนั้นแหละ
เรื่องราวมากมายจะเพียงคนหาที่เห็นเป็นโทษชะตาและคิดชีวิตผู้คนอาจเคยน้อยใจและยังสับสนกับปัญหามากมายวกวนเมื่อเกิดกับฉันได้ยังไง